tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku pregleda najvažnijih vesti. Očekujemo više razumevanja zvaničnog Londona za srpske stavove u vezi sa Kosmetom, poručio predsjednik Vučić delegaciji Doma Lordova parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva. Plate i penzije će biti značajno povećane, ali je još rano govoriti o procentima, kaže ministar financija Dušan Vujović.
Mogu da kažem da se nalazimo blizu utvrđivanja parametara i prostora, kako u ovoj godini, tako i u narednoj godini, što je mnogo važnije. Ja očekujem da će povećanja biti značajna.
U Ukrajini je evakuisano 30.000 ljudi zbog eksplozije u skladištu municije. Inspekcije u bolnicama Srbije proveravaju zašto se veliki broj pacijenata šalje u veće centre na lečenje. Posle Partizana, košarkaši Čačanskog Borca dočekuju turski Fenerbahče.
Treba bude dobra utakmica. Živko bi je dobar igrač, dobar trener, Antonić pomoćnik isto.
Biće super utakmica, atmosfera će biti super.
Biće teška utakmica, mislim da će Fenerbahče da pobedi, ali navijači će Borac.
Sutra oblačno u većem delu sa dužim sunčanim periodima, samo na jugu ponegde sa slabom kišom, najviša temperatura 21, u Beogradu 19 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa delegacijom Doma Lordova parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva i naglasio da očekuje da London pokaže više razumevanja za srpske stavove u vezi sa Kosovom i Metohijom. Bilo je reči o regionalnim pitanjima, evropskom putu Srbije i jačanju saradnje, posebno u oblasti ekonomije.
Spremni smo za kontinuirano jačanje političkog dijaloga na najvišem nivou, rekao je predsjednik Vučić i zahvalio Ujedinjenom Kraljevstvu što, uprkos Brexitu, izražava spremnost da pomogne Srbiji u procesu evrointegracija. Britanski parlamentarci su istakli da njihova delegacija boravi u Srbiji radi prikupljanja informacija kako bi što bolje formulisali politiku i aktivnosti Ujedinjenog Kraljevstva prema Zapadnom Balkanu radi očuvanja stabilnosti u regionu.
Predsjednik Vučić izjavio sinoć gostujući na RTS-u da Kosovo neće ući u Ujedinjene nacije ukoliko i Srbija ne bude nečim zadovoljna. Dodao je međutim da ne možemo biti zadovoljni ako se od nas traži priznanje nezavisnosti Kosova. Analitičari sa kojima smo razgovarali veruju da bi za Srbiju mogao biti prihvatljiv model dve Nemačke ili Hong Konga, ali da bi osnovni preduslov za bilo kakvo rešenje bio da se na Beograd više ne vrši pritisak da prizna kosovsku nezavisnost. Pripremila Đurđica Dragaš.
Šta bi za Srbiju bio dovoljan ustupak da odustane od blokade prijema Kosova u Ujedinjene nacije? Na pitanje koje je sinoć otvorio predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ima konkretan odgovor. Prestanak pritiska na Beograd da prizna nezavisnost Južne pokrajine.
Ako se setimo ruskog stava da će Moskva uvijek podržati Srbiju onome što ona odluče, dakle to bi moglo da obezbedi deblokadu članstva Kosova u Generalnoj skupštini. Po meni to je u skladu sa poglavljem 35 koje Srbija ima za članstvo Europske unije. To je također u skladu sa logikom procesa normalizacije i dve Nemačke. Da podsjetim, dve Nemačke su bile članice Ujedinjene nacije kad se nisu priznavale.
Priznavanje kosovske nezavisnosti svakako ne dolazi u obzir. Kategoričan je bivši diplomata Zoran Milivojević. Ipak veruje da se neki kompromis može postići i da bi za Srbiju moglo da bude prihvatljivo da Kosovo dobije status sličan Hong Kongu.
Kina ima apsolutno suverenitet, ali gde Hong Kong ima poseban status koji mu dozvoljava da i deluje i na međunarodnom planu, na političkom, ekonomskom i drugom nivou. U svakom slučaju bi suverenitet ostao u korist Srbije i formalno pravno bi Kosovo i dalje bilo u sastavu Srbije, ali sa nečim što bi bilo više od autonomije, manje od nezavisnosti po nekoj ranijoj formuli.
Dušan Janjić ubeđen je da bi stvari uskoro mogle da se pokrenu sa mrtve tačke kada je u pitanju rešenje kosovskog problema. U tom svetlu vidi srpsku inicijativu o unutrašnjem dijalogu, ali i signale koji dolaze iz Prištine.
A već je i kosovska strana, da podsjetim na izjavu Hašima Tačija pre dve nedelje, priprema svoju javnost da to kada će Srbija priznati Kosovo ili neće, to je stvar Srbije, a oni će se osjećati priznatim, dakle priprema i Hašim Tači svoju javnost za taj kompromis.
I Janjić i Milivojević ipak ističu da će presudnu reč u postizanju bilo kakvog dogovora Beograda i Prištine imati Brisel i Vašington, ali svakako i Moskva.
Slušate novosti dan. Plate i penzije će biti značajno povećane, ali je još rano govoriti o procentima, iako je rešenje na vidiku, kaže ministar financija Dušan Vujović. Vlada sa MMF-om razgovara i o mogućem jednokratnom povećanju zarada u javnom sektoru i penzija u 2017. A izvesno je da će povišica biti predviđena budžetom za narednu godinu, rekao je ministar Vujović na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen izveštaj o globalnoj konkurentnosti zemalja. Pripremila Nataša Ćimović.
Za koliko će plate i penzije biti povećane znaće se u oktobru kada delegacija MMF-a ponovo dođe u Beograd. Vrlo pažljivo se analiziraju svi parametri, rekao nam je ministar financija Dušan Vujović.
Mogu da kažem da se nalazimo blizu utvrđivanja parametara i prostora kako u ovoj godini za možda jednokratne, ako tako rešimo, povećanja ili isplate, tako i u narednoj godini, što je mnogo važnije. Ja očekujem da će povećanja biti značajna, ali ne bih želeo da preciziram ni procenat, ni način raspodele, pošto će to biti predmet dopunskih razgovora i usaglašavanja.
U državnoj kasi, kaže, ima dovoljno novca. Za 8 meseci Srbija beleži suficit od 80,4 milijarde dinara, u evrima 650 miliona. To je za milijardu evra više nego što je planirano. Privredni rast je međutim u padu. Zbog suše i loših rezultata u proizvodnji struje neće moći da dostigne predviđena 3% BDP-a. Ministra Vujovića to ne zabrinjava.
Posle razgovora sa fondom, mi smo to revidirali na 2,3%. Smatramo da nema elemenata recesije i prema tome sve te priče koje čujete u medijima su čista konstrukcija. Očekujemo da će rast u narednoj godini biti još veći od projektovanog, bit će sigurno između 3,5 i 4%.
Ministru su inače u Srpskoj asocijaciji menadžera saradnici Fonda za razvoj ekonomske nauke prezentovali izveštaj o konkurentnosti Srbije i stavove privrednika, a na osnovu svetske rang liste na kojoj je naša zemlja zauzela 78. mesto od ukupno 130 zemalja. To je skoko 12 mesta u odnosu na prošlu godinu, i to zahvaljujući boljoj makroekonomskoj situaciji, nižem deficitu, poboljšanom poslovnom ambijentu, kaže profesorka ekonomskog fakulteta Jelena Žarković-Rakić. Privrednici se međutim i dalje žale na visoke poreze i druge stvari.
Pristup izvorima finansiranja, neefikasnost državne birokratije i korupcije. Žale se naravno na poreze na rad.
Ministar je poručio da je u toku izrada novog zakona o parafiskalnim nametima sa namerom da se u toj oblasti uvede red, a ne da privrednici plaćaju različite poreze u različitim gradovima, kako je sada.
Radnici Srpske fabrike stakla u Paraćinu, koji su posle uvođenja stečaja proglašeni za višak, zatražili su od predsjednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić pomoć da se izbore za radnička prava. Oni navode da su na spisku otpuštenih radnika trudnice, ljudi na bolovanju, samohrane majke i celokupne porodice. Odlukom Privrednog suda u Kragujevcu otvoren je stečajni postupak, a stečajni upravnik je od 810 zaposlenih do sada otpustio 230. Stečaj uveden na predlog čačanske firme Vexilum, koja od paraćinske staklare potražuje 47 miliona evra.
Deo zaposlenih u javnim službama sutra će obustaviti rad i protestovati ispred vlade. Nekoliko sindikata prosvete i zdravstva traže da se iz procedure povuče predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, jer će, kako tvrde, pogoršati njihov položaj, pripremila Milka Babić.
Nije tajna da su zaposleni u javnom sektoru nezadovoljni. Smatraju da su im plate male, a da se njihov položaj svakim novim propisom unazađuje. Tomislav Živanović iz Sindikata prosvete Nezavisnost kaže da najnoviji predlog zakona diskriminiše i ponižava obrazovanje.
Ono što je sporno u ovom zakonu i gdje smo tražili izuzimanje. Da li je moguće i kako meriti rad jednog nastavnika ili učitelja u uslovima gdje ima dete inkluzivno? Zatim, uvođenje više poslova. To znači da će jedna učiteljica u jednom malom mestu biti i učiteljica, i kafe kuvarica, i spremačica, i nemam pojma šta, ništa ne razumemo o čemu se radi.
Radno zakonodavstvo ne treba rasparčavati donošenjem posebnog propisa za pojedine službe. Prava treba da se regulišu kolektivnim ugovorima, upozorava predsjednik Sindikata vojnih penzionera Jovan Tamburić.
Ovim zakonom se ruši sistemski zakon, zakon o radu. Od 2012. godine se govorilo o zakonu kojim će se regulisati jedinstveno plate u javnom sektoru. Tri ministra su radila na tom zakonu da bi nas ubedili da plate u javnim preduzećima ne mogu da budu regulisana tim zakonom i tako dalje. To je jedna podvala u kojoj su nama javna preduzeća rupe, zbog čega i prosveta, i zdravstvo, i vojska, i policija ne mogu da budu plaćeni adekvatno.
Ipak nisu svi saglasni saglasni s tim da novi zakon ne donosi ništa dobro. Predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnim službama Zoran Savić smatra da će položaj zaposlenih biti unapređen i navodi primjere.
Rad nedjeljom sada je zakonska obaveza, isplaćivaće se i zaposlenima u socijalnoj zaštiti i zaposlenima u domovima za smeštaj učenika i studenata. Dobili su mogućnost da imaju 20% veću platu zaposleni koji rade u timovima za presađivanje organa i tkiva. Naknada za minuli rad biće za sve godine rada u javnom sektoru, a ne kao do sada kod poslednjih poslodavca.
Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama trebalo bi da se nađe pred poslanicima sledeće sedmice. Njegovo usvajanje očekuje se do kraja meseca.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da su primjedbe sindikata najvećim delom prihvaćene i da nema razloga za bojazan zbog donošenja novih propisa. On je naveo da će od sljedeće godine početi da se primjenjuju platni razredi.
Reforma je da se oni ljudi koji rade predano nagrade na način na koji zaslužuju, a da se oni koji ne rade na taj način motivišu da krenu da rade onako kako treba. Poenta je da imamo ujednačenost, poenta je da imamo ravnomernost, poenta je da se taj rad vrednuje, da se ceni i čitava sljedeća godina će biti u stvari godina u kojoj ćemo zaokružiti taj sistem.
U novostima dana sada vesti iz sveta. Posle eksplozije u skladištu municije u ukrajinskom selu Kalinova evakuisano je 30.000 ljudi, mada uzrok požara još nije poznat, ukrajinski premijer Vladimir Grojsman ne isključuje sabotažu. Nevena Kostadinović.
Do požara koji je izazvao seriju eksplozija došlo je u najvećem vojnom skladištu municije u Ukrajini, 270 km zapadno od Kijeva. Prema navodima Ukrajinske službe za vanredne situacije, dve osobe su povređene. Više stotina policajaca i vatrogasaca pokušavaju da situaciju stave pod kontrolu. Putnički i železnički saobraćaj su u prekidu, a vazdušni prostor je zatvoren u radijusu od 50 km. Vlasti su pozvale građane da ne paniče. Meštani Kalinovke i dva okolna sela su evakuisani.
Ogromna je šteta. Prozori i vrata na pojedinim kućama su potpuno uništeni.
Premijer Vladimir Grojsman na hitnoj sednici vlade rekao je da je Ukrajina u ratu i da će njeni neprijatelji učiniti sve da je oslabe.
Reč je o najvećem arsenalu ukrajinske vojske i mislim da nije slučajno što je uništen.
Savjetnik šefa Ministarstva unutrašnjih poslova Zorijan Šikirjak uveren je da se radi o, kako navodi, neprijateljskoj ruskoj sabotaži i podsjeća da je to sedmi požar u skladištu municije u Kalinovki. U njemu se na 60 hektara nalazi 188 tona različitog oružja i opreme.
Predsjednik regionalne vlade Kurdistana Masud Barzani proglasio je pobjedu opcije da na referendumu za nezavisnost iračkog Kurdistana i pozvao svjetske sile da poštuju volju miliona Kurda. Irački parlament zatražio od premijera da pošalje vojsku u kurdski region Kirkuka i da preuzme kontrolu nad naftnim poljima. Rusija i Francuska upozoravaju da bi nezavisnost iračkog Kurdistana destabilizovala Bliski istok. U sličnom tonu je i reakcija Vašingtona. Opširnije Tatjana Gajević.
Lider iračkih Kurda Mesud Barzani pozvao je vladu u Bagdadu da se uključi u ozbiljan dijalog s Kurdima, umjesto što im, kako je rekao, preti sankcijama. Irački premijer Hajder El Abadi ne odustaje od jedinstva Iraka, a referendum ocenjuje kao istorijsku i stratešku grešku kurdskog vođstva. Irački Kurdi imaju ustavnu autonomiju više od 10 godina, svoju regionalnu vladu, parlament, oružane snage i aerodrome u tri tačke severne provincije. Upravo zbog široke autonomije, ali i izostanka podrške velikih sila, nezavisnost Kurdistana u ovom trenutku nema budućnost, smatra stručnjak za Bliski istok Bahtijar Aljaf.
Iran je veliki protivnik toga, kurdske države, ne zbog toga što ne voli Kurde, nego samo zbog toga što će biti ta kurdska država povezana sa Zapadom i povezana sa Izraelom, a za njih to neprihvatljivo je. Što se tiče Turske, ja mislim te reakcije predsjednika Erdogana, to je samo za unutrašnju upotrebu. Turska za sada stidljivo gleda na to i kao da je iznenađena. Turska vrlo dobro zna šta se događa, jer Turska je najveći i najbliži saveznik Mesuda Barzanija još od 1991. do danas.
Aljaf dodaje da, uprkos činjenici što referendum nije obavezujući, pojačao je tenzije u regionu u kojem se zahuktava borba bliskoistočnih sila za dominaciju. Referendum je, objašnjava, podržao samo Izrael.
Izraelu potrebno je na tom području za neki balans treba mu jedna država koja je prijateljska s njima. A Irač i Kurdistan će biti prijateljska to s njima, to je vrlo važan moment za Izrael da jednom da ima nekog prijatelja na tom u toj regiji. A normalno to će biti za njih isto instrument za pritiska na Irana. Normalno imamo i Saudijsku Arabiju. Za njih je to isto vrlo važno da imaju dobre odnose sa Kurdistanom da pritiskaju na Iran.
Kurda ima oko 40 miliona, najviše u Turskoj, Siriji, Iraku i Iranu.
U novostima dana ponovo domaće teme.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je da će ostavku najverovatnije podneti pre isteka mandata, uz opasku da je njegova jučerašnja izjava na tu temu u pojedinim medijima pogrešno interpretirana. Na pitanje da li je njegova ostavka formalni uvod u prevremene izbore i da li je to jedini način da budu raspisani pre roka, gradonačelnik je odgovorio da ne zna koji je drugi način.
Posebne komisije Ministarstva zdravlja kontrolisaće opšte bolnice u Kruševcu i Kraljevu kao deo velike akcije kako bi se utvrdilo zašto se veliki broj pacijenata šalje u veće centre na lečenje. Formirani su timovi od predstavnika republičkih stručnih komisija koji će obaviti nadzor u svim opštim bolnicama u Srbiji od Subotice do Surdulice, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Meho Mahmutović.
Sada je druga vrsta kontrole, sada se gleda stručni nadzor jer predsjednici republičkih stručnih komisija će obići svoje kolege iz tih oblasti kojima se oni bave da vide šta je to što njima treba. Zašto se toliko pacijenata šalje u veće ustanove, da li je to nedostatak kadra, da li je to ponekad i neznanje i on njihov zadatak će biti da otklone to, da daju predlog rešenja i da pomognu tim zdravstvenim ustanovama kako da na najbolji način to bude u budućnosti sprovođeno.
Zdravstveni sistem Srbije na Kosovu i Metohiji funkcioniše dobro, a planira se nova mreža zdravstvenih ustanova, piše u izveštaju Ministarstva zdravlja koji je razmatran na sednici Odbora za Kosovo i Metohiju. Novom mrežom predviđeni su kliničko-bolnički centri Priština i Kosovska Mitrovica, domovi zdravlja u Peći i Štrpcima, zdravstveni centar Gnjilane, apoteka Kosovska Mitrovica i Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Iz opozicije tvrde da imamo premalo lekara i da se ne izdvaja dovoljno novca za zdravstvo u pokrajini. Zabeležila Mirjana Nikolić.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić kaže da je snabdevanje lekovima u pokrajini uredno, kao i da je pažljivo isplanirana transformacija mreže zdravstvenih ustanova na Kosovu, u kojima radi 4823 ljudi.
Od toga je 597 lekara, 20 farmaceuta, 83 stomatologa, 2739 medicinskih sestara i viših sestara i tehničara, 51 zdravstveni saradnik, administrativnih 367 radnika i ono što nam je poražavajuće generalno 966 ljudi radi kao tehnički nemedicinski radnici.
Poslanik grupe Nova Srbija za spas Srbije Slaviša Ristić poručuje da će Srbija ostati bez zdravstva ako dozvoli da se ono finansira preko buduće zajednice srpskih opština i dodaje da je kvalitet zdravstvenih usluga u pokrajini prilično loš.
Stanovništvo i građani osjećaju nedostatak zdravstvenih radnika, a sa druge strane imamo te neke astronomske brojke zaposlenih i ukoliko bismo se upoređivali sa ostatkom Republike Srbije, vjerojatno da bismo u odnosu na broj stanovnika daleko prevazišli taj procenat, vjerojatno bismo mogli sa evropskim standardima da se nosimo.
Zdravstveni sistem funkcioniše zahvaljujući entuzijazmu zaposlenih, ali u otežanim uslovima, kaže poslanik SPS-a Zvonimir Stević.
Klinički centar Priština sa sedištem u Gračanici bitiše i pruža zdravstvenu zaštitu u prostorijama poljoprivredne zadruge. Dom zdravlja Kosovo Polje u selu Ugljaru funkcioniše također punih 18 godina u privatnoj kući. Kada bi izračunali koliko smo kiriju platili za tu privatnu kuću, poodavno smo mogli taj objekat napraviti.
Radikal Miljan Damjanović tvrdi da izveštaj nije zasnovan na podacima sa terena.
Najgora je situacija u manjim sredinama južno od Ibra, ali nakon potpisivanja tih briselskih sporazuma gde ste pobedili sa 5-0, od tada već medikamenata nema ni na severu Kosova i Metohije. Ja ne znam sa kim vi to razgovarate ili na osnovu čega pišete izveštaje. Uđite među narod pa proverite, uđite samo po zdravstvenim ustanovama i po apotekama pa ćete videti pravo stanje.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Đukić najavio je da će već sutra farmaceutski inspektor otići na Kosovo i Metohiju, posle čega će parlament izvestiti o tome da li ima lekova.
Danas je Krstovdan. Njegova svetost papa i patrijarh Aleksandrijski iz sve Afrike Teodor II, koji boravi u poseti Srbiji, je sa patrijarhom srpskim Irinejem služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog cara Konstantina i carice Jelene u Nišu. Izveštava Ozren Rašić.
Njegovo blaženstvo, papa i patrijarh Aleksandrijski i cela Afrike, Teodor II, zajedno sa patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem, u Niš je stigao posle posete srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji.
Juče smo bili na Kosovu da bismo odali počast zemlji koja je istinski mučenička. Velika je greška Evrope što, ne poznajući istoriju, deli narode i pravi razdor među njima. Ne prave se tako granice sveta, sedeći i povlačeći linije na mapi, zato što su granice naših zemalja povučene krvlju naše dece. Zbog toga sam bio na Kosovu, da bih odao počast vašem narodu i krstu koji nosi.
Danas, na hrišćanski praznik Krstovdan, Aleksandrijski patrijarh uputio je poruku srpskom narodu.
Ljubim i grlim srpski narod. Znam da nas čekaju teške godine, ali neka ne gube hrabrost. Prošli su i teže stvari. Ovo je njihova zemlja i blagoslovena je. Neka ljube tu zemlju i podržavaju je i uvek će Boži blagoslov biti sa njima.
Poseta Aleksandrijskog patrijarha Teodora II. Srbiji od izuzetnog je značaja za Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod, ukazuje patrijarh srpski gospodin Irinej.
Dolazak tih svetog patrijarha Aleksandrijskog i velika čast i radost svima nama, jer dolazi od crkve vrlo značajne, koja je igrala vrlo veliku ulogu u onim vremenima kada je hrišćanstvo osvajalo svet, koja je dala velike svete oce. Svi su ga sa puno ljubavi dočekali i verujem da je ostalo njega veliki utisak koje će on umeti i znati da to objasni i prenese svome narodu.
U znak sećenja na posetu Nišu, Aleksandrijski patrijarh Teodor II. Eparhiji Niškoj uručio je Aleksandrijski krst, dok je od vladike Niškog Arsenija na poklon dobio ikonu svetog cara Konstantina i carice Jelene.
Izložba Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost, bit će otvorena večeras u galeriji Sanu. Izložba će podsjetiti i domaću i svetsku javnost da srpski narod na Kosmetu živi više od 1000 godina i da je još od vremena Stefana Nemanje neprekidno njegovo raznovrsno umetničko stvaralaštvo, pripremila Milena Božović-Manić.
U izboru autora postavke, profesora Dragana Vojvodića i Miodraga Markovića, na izložbi će biti predstavljena originalna dela, ali i kopije fresaka i plastike, među kojima se po lepoti i estetskim vrednostima izdvajaju ona nastala zaslugom srpskih vladara, vlastele i visokih crkvenih velikodostojnika, objašnjava Dragan Vojvodić.
Zbog toga će posetilac koji prolazi biti u prilici da okom i duhom pohodi najveće svetinje poput Pećke patrijaršije, Dečana ili Gračanice, a da istovremeno proputuje svim vekovima stvaralaštvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Iz zbirki Narodnog muzeja odabrani su dragoceni originali, ikonopis i umetnički rad u metalu, skupoceni vez, keramika i staklo i arhitektonska plastika, koji pružaju uvid u način života, verovanja i htenja srpskih žitelja tog područja, kaže direktorka Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić-Brešković.
Narodni muzej ovo osjeća kao jedinstvenu priliku za promociju srpskog umetničkog nasleđa i jedinstvenu priliku da na taj način, kako našoj javnosti, a naročito međunarodnoj javnosti, predstavi, pokaže i dokaže duhovnu i državnu vertikalu koja postoji na Kosovu i Metohiji.
Poseban deo izložbe posvećen je stradanju srpskih svetinja od turskog doba do današnjih dana. U tom delu dokumentovano će biti predstavljeni duga istorija uništavanja i različiti oblici ugrožavanja srpskog umetničkog nasljeđa. Najnoviji primjer ugrožavanja jeste težnja kosovskih institucija da srpsko nasljeđe predstave kao svoje, ističe jedan od autora izložbe Dragan Vojvodić.
Naročito je opasno i to što su ovi spomenici koji su se našli na listi svetske kulturne baštine ušli kao srednjevekovni, na tu listu kao srednjevekovni spomenici Kosova i Metohije.
Tokom izložbe izaći će obiman katalog na skoro 600 stranica. Planirano je i donatorsko okupljanje na kome će se prikupiti novac za obnovu najugroženijih svetinja.
Jedna vest iz naše kuće.
Dve emisije Radio Beograda plasirale su se u najuži izbor za prestižnu nagradu festivala Pri Italija, koji se ove godine održava u Milanu. U najuži izbor u kategoriji radijske muzičke emisije kvalifikovala su se dela Veliki kamen Ivane Stefanović i Jezik Svetlane Mareč, koje prema ocjeni žirija spadaju u najbolje ovogodišnje radijsko ostvarenje na svetu. Pri Italije je prestižni međunarodni festival radio i televizijskog stvaralaštva, na kojem skoro 7 decenija učestvuju najveće radio i televizijske stanice u svetu. Nagrade na ovom festivalu dobijali su pored ostalih Bertolt Brecht, Umberto Eco, François Sagan, Sidney Pollack. Radio Televizija Srbije ove godine predstavljaju emisije Radio Beograda, a član žirija u kategoriji TV drama i serije glavni urednik kulturno-umetničkog programa Nebojša Bradić.
U novostima dana i vest koja nam je upravo stigla posredstvom agencije Tanjug, jednoglasnom odlukom apelacionog suda Miroslav Mišković pravosnažno je oslobođen za zloupotrebe sa putarskim preduzećima. Njemu će biti i ponovljeno suđenje po optužbama za utaju poreza i ostali okrivljeni, među kojima su njegov sin Marko Mišković i Milo Đurašković, pravosnažno su oslobođeni za zloupotrebe sa putarskim preduzećima. Opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Sport. Beograd nije jedini grad gde je aktuelni šampion Evrope u košarci odigrao prijateljsku utakmicu protiv domaćeg kluba. Posle Partizana, čačanski borac dočekuje večeras turski Fenerbahče. Marko Ivanović, direktor borca, kaže da je inicijativa za ovaj meč potekla od Željka Obradovića, a čačani očekuju pre svega dobru atmosferu koja na utakmici koja počinje u 19 časova. Javlja Slađana Miletić.
Fenerbahče, bar kada je reč o klupi turskog šampiona, igra kod kuće pored proslavljenog trenera Željka Obradovića, koji je svakako jedan od najpoznatijih Čačana u svetu sporta, takođe i kondicioni i pomoćni trener takođe su Čačani. Utakmica protiv turskog tima počinje od 19 časova, a mi smo pitali građane što misle o ovom nesvakidašnjem košarkaškom događaju.
Fenerbahče jeste favorit svoje prošle godine Euroligu. Treba da bude dobra utakmica. Zvi to bio dobar igrač, dobar trener, Antonić pomoćni hit, to znači reda da se nešto dogodi u času kao treba.
Već sam kupio kartu, ono, bit će super utakmica, atmosfera će biti super, bit će puno gledalaca i nadam se dobra borba.
Biće teška utakmica, mislim da će Fenerbahče da pobedi, ali navijaće za Borac.
Kako kažu u košarkaškom klubu Borac, gostovanje aktuelnog prvaka Evrope u Čačku je zapravo inicijativa trenera Obradovića da pored Beograda ekipa gostuje i u njegovom rodnom gradu, domaćini u punom sastavu predvečerašnji duel.
Smatram da je to Čačak zaslužio, pre svega ono što je naš najuspešniji evropski trener Željko Obradović uradio u svojoj trenerskoj karijeri, a pre njega su radili Radmilo Mišović, Dragan Kićanović i još preko 30 reprezentativaca bivših država Jugoslavije, SR Jugoslavije i SCG-a.
Sve karte za večerašnju utakmicu su rasprodate, iako su tek puštene u prodaju u ponedeljak, a u prodaju je bilo oko 2500 karata, nekoliko stotina posetilaca imaće samo mesta za stajanje, ali to ljubiteljima košarke svakako neće smetati.
U beogradskom naselju Dorćol Nikola nikao je novi košarkaški teren koji je poneo ime legende srpske i jugoslovenske košarke. Detaljnije Slobodan Maletić.
U okviru akcije 100 terena za jednu igru na Dorćolu je otvoren 51. obnovljeni košarkaški teren koji je poneo naziv po jednoj od najvećih legendi jugoslovenske košarke Zoranu Moki Slavniću. Jedan od najvećih svetskih playmakera, član FIBA kuće slavnih, osvajač zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1980. svetskom prvenstvu 1978. i evropskim šampionatima 73., 75. i 77. godine, Zoran Moka Slavnić je izuzetno zahvalan na ovoj ideji i akciji.
Kad su mi rekli da će da otvore teren na Dorćolu, da će biti sa mojim imenom, nisam mogao da verujem. Zaista je prelepo, nisam je verovao da će toliko dati se pažnja o ovome svemu, jer ovo je za budućnost naše dece, da ostane nešto i da ovaj teren pokaže ne da je samo neko foliranje, nego da ga maksimalno koristi.
Teren koji nosi ime Moke Slavnića nalazi se na platou kod sportskog centra 25. maj.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rtse.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Sećate se kako smo se nekada konektovali. Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Eko.
U Beogradu trenutno 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Nišu samo 15. Vreme sutra.
Oblačno, u većem delu sa dužim sunčanim periodima, samo na jugu ponegde sa slabom kišom. U Košarskom području povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviše od 16 do 21, u Beogradu 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.